halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 2019 mitirban iyo afhamiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, waa aroor isniina bisha juunna waa shan sanadka 2017. idaacaddeeda subaxnimo ee saaka iyo caalamkan waxaa si wada jira halkan idin ka daadiin doona Falastiin Axmed Iimaan iyo weliba aniga oo Cabdixakiin Xamuud Shirwac.
saan ula hadlaya anigu hooyadii ugu jeeday xoogaana aanu jiro sigeeyada aan u dhaxeeyo goor uu nabarka jirka qaacadii uga warrabay dhulkaan ku dhacay.
taasi waxay ahayd raxmo warsame oo ah gabar Soomaali ah oo dhaawac u geystay nin ay daris ahaayeen, taasoo bulshada Soomaalida ee gobolka ay sheegtay in ficilkaasi uu ahaa mid cunsurinimo ay ku dheehnayd ama nacayb. Warbixin ayaanu isagahayna
qodobada kale dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeeda subaxnimo waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysa xaaladda magaalada London kadib qaraxyadii ka dhacay dhowaan.
sidoo kale waxaad maqli doontaan agaasimaha macadka tababarada shaqaalaha Jabuuti oo ka jawaabay adeeg xumo ay ka cawdeen qaar ka mid a shacabka Jabuuti.
mas-uuliyiinta gobolka Shabeellada Dhexe oo sheegay inay dib u dejin ku samayn doonaan dad ay colaada barakiciyeen, iyo weliba qodobo kale ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddeeda subaxnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
kooxda ISIS ayaa sheegatay mas-uuliyadda weeraradii habeenkii Sabtida ka dhacay magaalada London, kaasoo ay ku dhinteen 7 qof halka 48 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. ISIS ayaa warkan sheegashada ku soo qortay wakaaladeeda wararka ee la yiraahda Amaq, iyagoo sheegtay in qayb ka mid a ciidamadeeda ay weerarkaasi geysteen. gaarin nooca faanka loo yaqaana ayaa dad ku jira buundada London. 3 nin ayaa kasoo booday gaariga, kuwaasoo tooriyeeyey dad ku sugnaa suuq goobtan u dhowaa. wasiirka arrimaha gudaha ee Britain Amber Rudd ayaa sheegtay shalay in booliisku aaminsan yihiin in 3 nin ee weerarkan geystay oo ay booliisku toogteen ay weerarkan kali ku ahaayeen, balse booliisku waxay sheegeen inay raadinayaan cid la kulahayd ama xiriir weeraradan, waxayna soo xireen 12 qof goor dambe oo shalay ahayd.
xisbiga ugu weyn mucaaradka dalka Cambodia ayaa horumar ka sameeyey doorashooyinkii maxalliga ah ee xaddii dhacay, taasoo halis gelin karta Hwang Singh-Grib oo ah ra-iisul wasaare hadda talada haya. iyadoo la shaaciyey natiijooyinka hordhaca, ayaa Yim Zovan oo ah afhayeen u hadlay xisbiga mucaaradku uu sheegay in xisbigiisu ku guuleystay ilaa 46% isugeynta guud marka loo eego 30% ay heleen doorashooyinkii 5 sannadood ka hor. warbaahinta taageerta dowladda ayaa sheegtay in natiijooyinka hordhaca ahay tilmaamayaan in xisbiga mucaaradka ayuu ku guuleystay 3 meelood oo meel ahaan, waxaana natiijooyinka rasmiga ah la filayaa in la shaacin doono 25 bishan Juun. codbixinta ayaa lagu dooranayaa in ka badan 12,000 oo saraakiil degmooyin ah, waxaana muuqata in hirdanku dhex marayo 2 xisbi oo aad waaweyn. ra-iisul wasaaraha Cambodia Hwang Zin iyo xisbigiisa CPP ayaa codkan guud u arkaa mid muhiim u ah, islamarkaana ay ku tijaabinayaan heerkooda. subax wacan wanaagsan baan idin leenahay dhammaantiima dhegeystayaal, iyo weliba ramadaan wanaagsan. haatana London, ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa ka hadashay weerarkii habeenimadii Sabtidii ka dhacay magaalada London, kaasoo ay ku dhinteen 7 qof halka 48 kalena ay ku dhaawacmeen. waxaana ay ra-iisul wasaare Theresa May sheegtay inay si adag looga hortegi doono islaamiyiinta xagjirka. wariyaha V O A da ee magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa warbixintan ku eegaya dhacdadaasi iyo weliba sida looga falceliyay xilli maalmo kooban ay ka harsan yihiin doorashooyinka dalkaasi Britain ka dhici doona.
ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa ku dhawaaqday in si adag looga hortegi doono looguna jawaabi doono islaamiyiinta xag jirka ah, kadib markii 3 nin ay weerar ku qaadeen dad rayada, iyagoo markii hore adeegsanayay baabuur nooca loo yaqaana vanka ah oo ay dardarsiiyeen dad ku sugnaa buundada caanka ah ee London Bridge, kadibna waxa ay tooriyeen kula dhaqaaqeen dad kale oo meesha ka ag dhowaa. weerarkan argagixisada ah ayaa lagu dilay 7 qof waxaana lagu dhaawacay 84 qof oo qaarkood xaaladoodu ay halis tahay weerarkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo maalmo kooban ay naga xigeen doorashooyinka ka dhici doona dalkan 8da Juun waa weerarkii saddexaad ee Britain lagu qaado wax ka yar 3 bilood Ra'iisul Wasaare May oo shir jaraa'id ku qabatay xarunteeda ayaa sheegtay in la gaaray xilligii kama dambaysta.
We cannot and must not pretend.
Umadul qaadan karno, mana qaadan karno in wixii dhacay ay sii socdaan. Ra'iisul Wasaaruhu waxa ay kula dardaarantay hay'adaha amnigu in ay dardar geliyaan qorshaha ka hortagga xag jirnimada. Waxaana qayb ka noqon doonta in xabsi dheer lagu xukumi doono dadka lagu tuhmo inay xiriir la leeyihiin argagixisada. iyadoo sharci cusubna laga soo saari doono isticmaalka internetka. Farax Cigaal oo muddo dheer ku noolaa magaalada tan London ayaan wax ka weydiiyay sida uu arko tallaabooyinka dowladdu ay qaadi doonto.
Walaahi Ridwano, sidaan dalkan ognahay, dalkani taariikh ahaan waa dal ku sifooday inuu ilaaliyo shuruucda adduunka u yeella, ilaaliyo xuquuqda bini'aadamka ilaaliyo, ma filayo waxa la wixii dawladdu iyada ay leedahay waan doonaynaa inaan sameynaa ama waan ku fulin doonaa si aanu tallaabooyin uga qaadno arrimahan iyo aragtidan kor waxay mari doonaan shuruucay mari doonaan maxkamaduna ay mari doonaan dawladduna fudadkay ka celin doontaa waa wax discussion ama dee wada hadal badani uu ka bilaabmin doono haddana markaad dhinac kale ka eegtid dawladda laftigeedu waa inay difaacdaa kow dadka ay mas-uulka ka tahay ee doortay dawladda doortay inay difaacdo oo nabadooda ay ilaalisaa dhibaatooyin badan baa dalka ka dhacay saad ka warabtahay amaad ka warhaysid 2 wiik kama soo wareegin markii Manchester uu qarax ku dhacay ee dad gaaraya ilaa 20 qof oo dhalinyaro ah oo siba dumar u badanay ay naftoodii ku waayeen
Zishaan Axmed oo ka mid a jaaliyadda muslimiinta ee London oo aan kula kulmay goobta weerarku uu ka dhacay ayaa ka hadlaya dareenkiisa
I grew up in London. What happened yesterday was devastating.
Waxaan ku koray London. Waxa dhacay waa arrin foolxun. Si gaar ah ayay ii taabanaysaa. Ma ahayn weerarka mid keli ku ah dadkii dhibka uu gaaray. Aniga laftayda ayaa la iweeraray. Waxay isku dayayaan inay na kala qaybiyaan. Waxaan caddaynayaa in aan nala kala qaybin karin. Dougal Black oo ku nool guri aad ugu dhow buundada caanka ee London Bridge oo aan booqanay ayaa isna muujiyay in bulshada deegaanku ay wali isku xiran yihiin. Bulshada halkan ku nool waa dad wanaagsan. Saaka markaanu isu nimid waxaanu ka wada hadalay wixii dhacay iyo sida aan horay ugu socon lahayn. Waxaanu samaynaynaa waxa lagu yaqaan dadka Britishka ah oo ah inay ka gudbaan dhibaatooyinka soo food saara. Dhinaca kale, booliska ayaa howlgallo baaritaan ah ka sameeyay deegaanka Barking ee bariga London. Waxaana ay ku soo qabqabteen howlgalkaasi 12 qof oo lala xiriirinayo weerarkii ka dhacay London. Booliska London waxa ay sheegeen inay weli wadaan baaritaanada raggii weerarka geystay iyo cidda ay xiriirka la lahaayeen. 2 toddobaad ka hor ayaa weerar lagu qaaday goob ay ka socotay bandhig faneed magaalada Manchester, waxaana weerarkaasi ku dhintay 22 qof oo caruur iyo dhalinyaro isugu jirta. Weerarkan waa midkii saddexaad oo muddo ka yar 3 bilood ka dhaca dalkan Britain, waxaana weerarada noocan oo kale ah mar kasta oo ay dhacaan ay saameyn xoog badan ku yeeshaan dadka muslimiinta ah, maadaama inta badan weerarada lagu eedeeyo inay geystaan xag jireen muslimiina. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
Waa hagaag dhegeystayaal, Ridwaan Xaaji Cabdiweli aad uu mahadsan yahay oo inala socodsiinaya warbixintaasi ku saabsanayd weerarkii ka dhacay magaalada London iyo weliba sida looga falceliyey. Waxaanad ku dhegeysanaysaa idaacaddayada subaxnimo ee VOA Washington.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad joogtaan. Warbaahinta iyo baraha bulshada ayaa ilaa iyo shalay waxay aad u hadalhayeen weerar la sheegay in nin cadaan ahi u geystay gabar Soomaali ah oo ay daris ahaayeen. Weerarkan ayay bulshada Soomaalida iyo hay-adaha ka shaqeeya xuquuqda muslimiinta Maraykanka qaarkood waxay ku tilmaameen inuu ahaa mid si jinacayb ah. Bog dhaqaale loogu ururinayo ayaa waxaa laga furay internetka iyadoo markaasi saacada gudaheed ay soo gaareen lacag dhan $60,000 waa in ka badan $60,000. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Gabadha furka la kulantay oo lagu magacaabo Raxmo Warsame ayaa u dhaawac ka soo gaaray wejiga kadib markii sida ay VOA u sheegtay ay kala dhex gashay haweeney Soomaaliyeed iyo nin caddaan ah oo ay daris yihiin oo is haysta gurigeeda hortiisa.
Iyo waxaan ba guriga soo galay oo banqaylada banaanka maqlay daaqadaas fiiriyay waxaan arkay nin caddaan oo naagtiisa hayso qaraan u hayso gurigeeda hortiisa iyo naag Soomaaliyeed oo isu tirinaya naftuna ee itaabo isagana maagiilay oo kashiib Afrika ku shiib Ukraineya iyo wax ku habeeyay dadka Soomaaliya marka waxaan maqlay xoogaa oo aan dejisto arkay inay kala saxeeyay amaha nin oo tegin oo iska daaqadeen iska xiday oo iska joogay oo afurnay marka afurnay waan biyo cad gaariga igu jiray waa jir biyo cad gaariga kala sootay marka hoosi tegay kawadii oo ninku la dagaalamay waa ii tuu ninkuna uu igu shidaanay hoos warkan anu kor baan hayo baarna isagana waa keen hoos oo leti oo shem complex baana waa isku dhegan albuurin isku dhegan baana
waxaana intaasi raacisay inay haweeneyda ay ninkaysaystay inay u sheegtay in wiilkeedu uu meesha ku jiro islamarkaana ay ku codsatay ciwaanka ninka balse ay u sheegtay inay iskaga tagto maadaama goobta ay tahay gurigiisa kadibna uu nabarku ku dhacay
markaasa hoosaasaa shuutigana kawadii ii tuu yaa talefon ku hadlay isha wax dalaalaya laysarna sidata marka waxay tiri haa waan waxaan rabaa waxaan abaaye waxaan doonayaa adreskiisaan doonayaa iyo qor ninkan adreskiisa wejiga iga dharbaxay kaasoo aaka adreskiisa iyo qor wiilishan kula jira cunugiidina meesha ku jira ama dhan anigu ma aqaano waa first time walaasa rabaaye yuma qorayee wiilish haddaad hadlay ma hadlaysid wiilishka isaga wixii xulkaa kaaga soo saaraya ninkan brabrigiisa ka tag waa ka dhaqaaq meesha maqli weyday oo ku warwareystay dhinac way ignoorad garaysay weliishkuna dhinac way kala hadlaysaa wartaasi gurigishay kuuf cod ku dhowdahay yani wax yar ayo midalmi tufiid waxtaasa i jirta ninkii warkii hore uu xigay albaabkuna la hadlayay iyada waa uu furay albaabkii naagtiisii way celcelinaysa markaasu feed la dhacaya garaacaya waqtay naagtay leedahay don't hit me daa waaysa way ku dhegantay laakiin gacmaha ay haysaa way celcelinaysaa ayadiina waxaa carsoo baxdaa si faaysa gurigi hikami haada isaa waxatale weliis waxa uistaa saan ula hadlaya anigu hooyadii ugu jeeday xoogaana aanu jiro isaga iyada aan u dhaxeeyo goor uu nabarka igu dhuftay qaacadii uba ku warhelay dhulkaa ku dhacay naagtii xukumda anigii uu nabarka ugu qaacadii ugu horreysay ugu dhuftay way kaasha igu horreysay wax kale inay ugu dhuftay iyo nabarku igu dhuftay inuu saar yahay inuu nabar wax kale yahay wuxuu igu dhuftay xitaa maxaasa sayrku iga jiray anigi isagoo ma eegayna gabadhaan eegay naag soomaaliyeedan eegay
wuxuu sida muuqata uu falku ka dhacay guriga ninka agtiisa iyadoo ay daris yihiin gabadha ayaa xasan cumar oo ka mid a hogaamiyaasha bulshada soomaalida ee ohio uu ii sheegay inay arrinta warmutiyaheeda ka soo saareen iyaga iyo hay-ad la yidhaahda care oo deegaanka ka howlgasha islamarkaana kadib markii la wareystay gabadha uu dhaawacu soo gaadhay go-aan lagu gaadhay inuu yahay fal nacayb ah
waxaan samaynay hadda press release baan samaynay hayda jir warmutiyeed oo aan la samaynay bala leeda care looyaro kadib markii ay warsadeen gabadhii iyo wixii ku dhacayna ay arkeen waxay go-aan ku gaareen inuu yahay nacayb inuu soo ku hayo waayo haddii qofka la yidhaahdo kulaada meeshaad ka tahay midabkiisa iyo diintiisa wax laga shaqeynaa hore qofka ereygaas dhahaya waa erey nacayba weynaan oo qofka kasii horjeeda diintiisa iyo muuqaalkiisa iyo midabkiisada.
Raxmo Warsame oo hadda laga saaray cusbitaalka islamarkaana guriga daawada ku qaadanaysa ayaa sheegtay inay ka baqanaysa ninka falka u geystay islamarkaana uu walwal ka hayo.
ka qabaa ninkaan haata waxaana ku samaynay intu waxaa ku dhaftay forno riisan aniga isii jilay isoogunu i jiray aranoogu aniga i jilay naagtaas haddii i jiri lahaatee qofka inaan galaftay ismaagaya weyn laakiin aniga riisan igu jilay meesha u olin oo shaa ii jilay haddana waxaana ku samaynay meeshii joogo koorta waan ka baqayaa walaala.
Marka laga yimaado haweeneydan ayaa sida oo kale la sheegaya inay jiraan laba gabdhood oo kale oo iyaguna la kulmay falkan oo kale waxaana uu xasan tilmaamay inay dadkii ka baqanayaan inay mukhlaati noqdaan.
Dhibaatada jirta waxa weeyaan dad aad u fara badan oo xaafada dad badan baa degan oo soomaali ah mihilada jirta waxa weeyaan xitaa dadkii inay kusoo baxaan makhaati sheegaan bay diidan yihiin oo qurbaaba uu ka baqayaa inuu xataa makhaati inta banaanka usoo baxo marka inankii kale waa nu weeyay waa la gaadimid xitaa kaysaa nooo sheegay gabar kale ayaana saddexaadba nooo sheegay oo iyana wax ku dhaceen inkastoo
falalka noocan oo kale ah ayaa qaar ahadaahintoodu ay soo kordhaysa waxaana uu xasan cumar sheegay inay isniinta ay u qorshaysan tahay inay la kulmaan duqa magaalada si ay arrintan ugala hadlaan islamarkaana ay codsadeen baaris.
Haddii alla midrintoo isniintaana waxaa noo qorshaysan inaanu aragno dowladda oo aanu duga magaalada iyo city council sida kullaan aragno, waxaan ka codsanay inuu sameeyo baaris si loo gaaro salka arrinkan waxa uu ku hayo iyo sababta ninkan u dilay.
Falkan ayaa ka dhacay waqooyiga Columbus, gaar ahaan goob ay Soomaalidu u taqaano 161, waxaana haweeneyda dhaawac uu soo gaaray ay tilmaantay in Soomaalidii goobta ku sugnayd ay ka cabsadeen inay ka hadlaan sida ay wax u bilaabeen, islamarkaana ninkii la sii daayay kadib markii uu sheegay in Soomaalidii goobta ku sugnaa ay isugu tageen islamarkaana uu naftiisa difaaciyey.
Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc ayaa warbixintaasi isugu kaa soo duway. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Haatana dhegeystayaal, shabeelada dhexe dagaal beeleedyada waan ka dhacay gobolka Hiiraan oo u dhexeeya laba beelood, isla markaana lagu guubay tuulooyin hoostaga degmada Balcad, ayaa maamulka Hirshabeelle u ballan qaaday in uu samayn doono dib u dejin. Wasiir warbixintani ku sheegay wariyahayaga Xuseen Xasan Daqane.
Madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guurlaawe ayaa nabad iyo wada noolaansho ugu baaqay beelo ku dagaalamay deegaano hoos yimaada degmada Balcad. Madaxweyne ku-xigeenka ayaa waxa uu booqday tuulooyinkii dagaalada lagu gubay, waxaana uu sheegay in ay dib u dejinayaan dadkii ku barakacay colaadda.
Aad ayaan maaragtay u xunnahay dhibaatada ka dhacday deegaankan ee dad walaala ay ku dirdeen ay naftooda iyo maalkooda ku baabi'iyeen tuuladii. Maaragtay waxaan dhex taaganahay jamaaca Misro Maqdisa asigana sidoo kale la gubay, kulmisa lamid ah tusleya asigana wax qayb laga gubay. Xaqiiqdii iyo deegaano kale todoba dhibaatadu ay saameysay dad walaalahay dilisa ee abka ab wada noolay, haddana intay maaragtay nool yihiin wada jiri doono inay musiibo intaan ay dhex marto xaqiiqdii aad aan uga xunnahay. Waa wax maaragtay aad looga murugoodo dad noloshoodu waxay ku tiirsaneeday deegaankan. Maaragtay hadda waxa ay tacbadeen iyo wixii maaragtay nololahay lahayn, haday dukaan yar tahay iyo haday maaragtay wixii usbaxay ay tahay gurigii dad ku qabsaday laguna jira bil soo qaaday ee banaanka ay tuuran yihiin. Xaqiiqdii qof waliba waa dareemi kartaa xanuunkeeda. Waxaan leenahay ummadan Ilaahay bedel khayrha u keeno, waa diyaaran u nahay dadkii dib u dejin loo sameeyo. Dowladda dhexana waxaan ka rajaynaynaa inay garab nagu siiso, haddaan anagu dib u heshiisiintana waa ka shaqaynaynaa. Goobtina amnigeeda la sugo haddii Ilaahay iraade, iyaguna dib u dejintii iyo dib u heshiisiintii waxay ka dhamanaynaa nal dhammaystiraana ka rajaynaynaa dowladda dhexe.
Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyla Makaraan, oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii deegaanka booqatay, ayaa waxa uu sheegay in uu ka xun yahay dhibaatadii ku dhacday dadkii deganaa tuulooyinkii lagu dagaalamay.
Cabdisalaan, aad iyo aad ayaan maartay ugu xunnahay dhibaatada ku dhacday dadka deegaanadan degan. Waxaa maaratay maanta usoo aadnayna kulley in badan lagu soo noqdo waxaa keenaya in waxqabad la helo sidii wax loo qaban lahayna. Maaratay 24 saac maalin kasta waxaa laga hadlaa sidii wax loogu qaban lahay deegaanada dhibaatada gaartay. Dadkooduna ay ugu soo naqalahayeen si nabad ay usoo degi lahaayeen, uuna soo naqalahayeen ayagoo maaratay ka faa'iidaysaayo horumarkii iyo wanaagga ay ka shaqayn jireen. Iyo dadkan ma ahayn dad fiican ku nool, ma ahayn waa dad maaratay sabcad jiray oo wax qabsa jiray oo wax soo saar lahayahay.
Mid ka mid ah odayaasha deegaanka ayaa waxa uu ka mahadceliyey dadaalada uu wada maamulka Hirshabeelle iyo gaar ahaan kan gobolka Shabeellaha Dhexe.
Booqashadii ay kusoo booqdeen, dhacdadii ka dhacday, buldaanihii la guray ee kala ahaa jamaaca Misra Maqdis Kulmis iyo Busle, iyadoo booqashadaasi danqasho ay ku yimideen si ay aga baaraan degaan, ay ugu laxawsadaan oo ay ula qabsadaan xanuunka, oo ay waxi karaankooda ay u geli karaan u galaan.
Xuseen Xasan Daqane, V O A, Baladweyne.
subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale. Waqtigan bisha barakeysan ee Ramadaan, dalka Jabuuti qaybo ka mida dadweynaha ayaa aad uga cabta xafiisyada dowladda iyagoo aan ka helin adeegyadii kala duwanaa ay uga baahnaayeen. Haddaba machadka tababarada shaqaalaha ee Jabuuti oo ka tirsan wasaaradda shaqada ee Jabuuti ayaa ka jawaabaya arrintaasi iyagoo tilmaamay in ay hadda wadaan tababaro khaas ah oo ku aadan raaligelinta iyo adeegyada wanaagsan ee loo fidiyo dadweynaha. Wariyaheena Ramadaan Muuse ayaa haddaba waxa uu wareysi la yeeshay Sharmaarke Idris Cali oo ah agaasimaha guud ee machadka tababarada lagu fidiyo shaqaalaha Jabuuti, wuxuuna uga waramay tababarkan cusub ee ay qorsheynayaan.
nidaamka tababarka loo jeheeyay horta waxa weeyaan daraasad weyn baa la sameeyay oo dib habaysta dowladda iyo ku salaysan inaadku dee dib habays baa loo sameeyay habaysta qolo kanadiyaano inaad kebek oo sal ku leh habaysta inaad yada caynka iyagoo kala iyaadi nala shaqaysay nidaam bay noo sameeyeen waxaa nala shaqaysaa wasaarad walba wuxuu leeyahay mas-uul shaqaaleed mas-uulkaa shaqaaleed baa gudida inaanka ku jirta oo nala maareysa oo nala eegta wixii baahida ay wasaarad walba leedahay de taabaan ka dhaqaaqna nidaamka aan ugu yeerayno aan ugu yeerayno waqtiyada aan u samaynayna iyo planning aan u samaynaynaba iyakaa de nala wada iyakaan u qorannaa
marka ma ku jirtaa oo hore damaynay soo martay in wasaaraduhu inagu yidhaahdaan tababar waxaad noo siisaan shaqaalaha ku saabsan qaabka ula xidhiidhayaan amba ay ula shaqaynayaan amba ay usoo dhaweynayaan ay u qaabilayaan dadweynaha in adeegyada uga baahan xafiisyada dowladda tababar caynkaasi mayna soo maray hadduu in soo maraysa caynka u dhacay
wallaahi inta badan iyakeeba kay dadkani aan tababarka u sameynaaba dee intooda badan ilaahaa waarde waxaan u baahannahay way fiicanta waxaad na baraysiine sidan aad u sheekeynaysiin iyo hadalkiina wanaagsan macalimiintan daraasada fiican noo wada inaad dee wasaaradaheeniina sidaa loo fahansiiyo dadka la maamulo ee mas-uuliyada noo ah ee kolkol lagu yar adag inaad dee la fahansiiyo is-afgarad guud ahaaneed inaan dee wala gaadnaan jecelnahay bayna yidhaahin imika waxaan amar lagu siiyey horena aan de shaqada u qaban jirnay inaa mar walba oon fasal samaynayno oo nidaam samaynaynaba inaan ku darno oon u yeelano dadkii wax indheer garabkii hore dadkii wax yaqaanay wasiirada dadkii ahaan jiray dibitaya dadkii ahaan jiray dadkii direktara generaalada ahaanayay laamaha waaweyna dowladda leedahay ka tegay ee wax garanayay iyaan dee imika annaka ajaadaha loogu jira inaan u yeelano iyakuna kobcis ay u sameeyaan iyo sidii ay wax u fahamsiin karay waxa weyaan isfahamiin unba imika mi islaamkii yaraaye shalayta lasoo galay ee diblomka lasoo galay horey buu doonaya ada inuu darjad helo inuu lacagtan waxa weya mushaarooyinkiibaa yar bay leeyihiin mushaarooyinka lagu bilaabo yaa nagu yar bay leeyihiin waxay doonayaan de kii dayiidka shalay imid ee funksioneerka ah yaa doonaya inuu horey u helo mushaaro weyn de kii kale ka sareeyeen oo culay balukaadi dadad baa kaasoo horreeyey ha degdegine balukaadi aan afgaranno horta dadka kaasoo horreeyey meel hanmarine adiguna waad heli doonta haqaagi u yarkaadi intaa inu la shirfaamo iyo abaasmaagayga abaasmaag waxa weeyaan horumaru qofku lahaa sharcigu lahaa annaku de wixii xaq aan ku lahayn dowladda inaan helno wixii xaq dowladdu nagu lahayn inaan de samayno iyaan de u joognaadinay isafgaradka horta haddii aan hagaajino wadahadalka aan badino communicationka aan badino waxaan umalaya in laisafgarado wuxuu waa wax dheer ba maaha
shaqaalaha badankooda waxaad arkaysaa qofkii oo mushaaro fiican qaata mas-uula gaadi la siiyey aqal la siiyey haddana meelaha qaarkoodan waajibaadkii loo dirtay aan qabanayn marka waxyaabaha caynkaasa inuu qofkaasu noqdo dee mas-uul hawshiisii guta oo aad u caqli celisaan talooyin caynkaasa tababaradiina badyaama ku jirtaa habase haatay wasiirada amba wasaaradu maynaga socodsadaan
allahuma sali cala maxamed wasiirka jadiidkaee shaqada adidiilo weyn iyo wuxuu siiyey waano weyn dhalinyarta halka lagu tababarayay wuxuu dee arrintaa imika ka hadlaysid buu aada u taabtay wuxuu siiyey wuxuu yidhi waar sidii horeen u shaqaynayno waa inaan ka hagaajino aan ka wanaagsanaano waxaan u shaqaynayno waxa weeyaan qofka bila aadankae shicibka ah inaan u adeegno adeegamaaha adeeg wanaagsan waa inuu noqdaa adeegan wanaagsan waa inuu noqdaa xilligaa waxa weyaan annakii haddii ay dowladdii wax walba noo buuxisay inaan annaku tayadiina buuxino ayuu dee ku andacooday uu ku celceliyey xilligaa waxa weyaan annakiina amar baan hayna inaan de halkaa tababar umaan wadnaayo intii kalean ku biirsan kale lahayna inaan ku biirsanoon hadalkii iyo waanadii iyo taladii kale baan ku darto waa muhiim alaabta sheekada ah
waa hagaag dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa sharmaake idiris cali oo agaasimaha guud ee maxadka tababarka loogu fidiyay shaqaalaha dowladda ee jabuuti waxa uu waranayay wariyaha iyaga dalkaasi jabuuti ramadaan muuse waxaan isku dhegeysanaysaen idaacadda iyada subaxnimo ee v o a
halkaad nagala socotaana waa v o a washington markana dhinacii ciyaaraha wariyaheena maxamuud mascade ayaa qadka telefoonka ee minneapolis si toos ugu jira mascade ciyaarihii yurub waa soo dhamaystay bal n b a da maraykanka caawa ka war
aad iyo aad waa tii lagu kala baxay halkaas inkastoo kuwo kalena dabcan ay todobaadyadan bilaabanaya laakiin ciyaartii kama dambaysta ahayd ee n b a da ayaa waxaa isugu soo haray labada kooxood ee cleveland iyo kooxda kale ee golden state oo falastiin ay labadii sano ee lasoo dhaafay ciyaarta kama dambaysta iskaga hor imaanayay labada jeerna kala guulaystay kii ugu dambeeyey cleveland baa haysato waayadii saddex kulan iyadoo ay sarreyso golden state inta ka daba yimaadeen ee koobka ka qaadeen laakiin labadii kulan ee ilaa iyo hadda lasoo ciyaaray waxaa labadiiba badisay kooxda Golden State kii ugu dambeeyay oo daqiiqada uun ka hor soo gabagabooday waxaa 132 iyo 113 ee guusha ku raacday kooxda Golden State oo gurigeeda ku ciyaaraysay waxaana kulanka saddexaad ay labadan kooxood isku arki doonaan magaalada Cleveland ee gobolka Ohio hase ahaatee waxaa xusid mudan in wiilkan ay soo iibsadeen dhawaanta ee sanadkan ku soo biiray la yiraahdo Kevin Durant oo ay ka soo gateen kooxda Oklahoma City uu yahay ninka wacdaraha dhigaya islamarkaasina ay baahi badan ka muuqato isagu weligaan koobkan ku guuleysanin inuu wacdaro soo bandhigay habeenkii xalay ah wuxuu dhaliyey 33 dhibic iyadoo kulankii kan ka horreeyayna uu dhaliyey 38 dhibcood sidoo kale wiilka mucjisada ah Stephen Curry ayaa isaguna 32 dhibcood u dhaliyey dhinaca kale yaryahan LeBron James oo aada muddo falastiinay inay hayso dadli'i iyo weliba nimanka la ciyaaraya oo aada u malaynayso inaanay u firfircoonayn sida wiilasha Golden State ayaa isagu waxa uu dhaliyey 29 dhibcood 11 mar banooniga ribaan ayuu qabtay 14 banooni oo uu baasayna waa la dhaliyey marka waxaa loo yaqaano triple double oo waxa ugu fiican ayuu sameeyey inkastoo sidaasi lamida Stephen Curry isaguna uu triple double ka sameeyey laakiin wiilasha Kyrie Irving iyo weliba raggii kale ee lagu yaqaanay kooxda inay taageero ka helo ayaan waxba LeBron James u kordhin habeenkii xalay ahaa oo dabcan dhowr uun daqiiqadood ka hor ciyaartooday soo gabagabowday
marka maxaa la filayaa ciyaaro ah oo soo socda dhinaca NBA-da habeenada soo socda
Falastiin maadaama ay ciyaarta kama dambaysta labadan kooxood fudud isku darayaan waxaa la ciyaarayaa 7 kulan toddobadaasi 2 kamid ah waa la ciyaaray oo guriga waxaa lagu ciyaaray kooxda Golden State 2 kale waxaa lagu ciyaari doonaa oo isxigta oo 4 soo socota ka bilaabanaysa guriga Cleveland kadib 3 kulan oo soo hartay marba guri ayaa lagu ciyaari doonaa hadii marka ay noqoto cid walba gurigeeda inay ku badiso kulanka ugu dambeeya ee kama dambaysta ah oo kulanka toddobaad oo koobku u yaalo waxaa markaasi lagu ciyaari doonaa Golden State oo ku taala magaalada Oakland ee gobolka California taasi waxa ay siinaysaa fursada xilli ciyaareedkii inay iyadu dhigayso ugu badnaa haysatay isla markaasina ay haysato fursad ah kulanka kama dambaysta inay gurigeeda ku ciyaarto haddii la isla gaaro laakiin sidaan ka arkay Stephen Curry iyo Kevin Durant uma eka niman kulanka toddobaad gaarsiinaya Cleveland laakiin Cleveland waa dugtaayo sanadkii horeba meel hoose ayay ka yimaadeen LeBron James na way wataan marka markastoo ciyaaryahanka LeBron James kooxda uu wato garoonka ugu jiro fursad waxay haysataa inay koob ku qaadi kartaa
aada uma santay kaas waxa uu ahaa wariyaheena maxamuud mascade oo dadka si toosa noogu warramayay Minneapolis
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada fasiiladaasi bisha barakeysan iyo weliba dhibaamaanka ربنا تسلنا دعانا وعرضتي محمد ضافو ايه ولبا حليمة موسى ملانو رجل سيالو حي جميع قبوصة هاي قصيدة ناسي لعضي ديس محل ميسو ولتشريد كدا دينيا فلسطين حمد ايمان يعني وعد حكيم محمد شروع تنية تنية دعاد اللي دعاد حتي سوي مدن وحن تكريت اللي ناس سيدا ايو نبت دلو Thank you.
أنا وحدي أنا.